አብ ኢትዮጵያ ንዞረደ ድርቂ ዝውዕል ሓገዛ ግድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ረድኤት ውሕድ ምዃኑ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኣፍሊጦም ጉድለት ንምምላእ ቅድሚ ምድላዋት ተገይሮም ኣለው እውን ኢሎም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ረድኤት እንተዳ ዘይተረኺቡ እንብሎም ኣብ ዝተበጀተ ናብ ረድኤት ብምምዳብ ሂወት ምትራፍ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ዘገደደ ኩነታት ኣይተፈጥረን እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ኢሉ ኩልና ገብረ
ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ካብ ዝግለጽ ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 262 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝተረኸበን እዚ ድማ ዝወሓደ ምዃኑን ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ እንተዝኸውን ግን 400 ሚእታዊ ምተረኸበ ነሪኢሎም ብምውሳኽ ምክንያቱ ክገልጽ ከለዉ
በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ቸነፈር ያወጅ ሀገሮች መኖራቸው የደጋሽ ሀገሮች እንዲለጠቁ አድርጓቸዋል። እንግዲህ
አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ደርቂ አጋጢሙና አሎ ኢለን ዘአወጀ ሀገራት አለዋ። ስለዚህ ለገስቲ ሀገራት ልዕሊ አቅሚ ኮይንዎም ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኢልና ንፍትሽ ኣለና። ክንዲቲ እንደልዮ ረድኤት እንተዘርኺና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብሉ ኣማራፅታት ንርኢ ኣለና።
ዝኸፍአ ነገር እንተመፅኡ ብዝብል ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን መንግስቲ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ከም ዘቐመጠን ይገልፁ።
አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት በሽታውን ጭምር ይዞ ምን ያህል ይሄዳል የሚለውን አይቷል። ሁለታ ደግሞ ከጀምሮች ምን ያህል ሊገኝ ይችላል። ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ግን አማራጩ ማለት የሚወድቀው
ለተቀዳም ላይ መንግስት ኢትዮጵያ ለህዝብ አሳቲፉ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዝ ዝብር ይርአሎ። ካልአይ ካብ ለገስቲ ማዕረክ ክንደይ ክርከብ ይኽእል እንተዘይተረኺቡ ኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግድዐ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ ዝወድቕ። ብደረጃ ህዝቢ ክንርኢ ከለና ካብ ዓመ ጀሚሩ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ኣሎ። ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት እውን በጀት ይምድቦ ኣለው። እቲ ሕብረተሰብ ብዓርሰ ተበግሶ ንመጓዓዝያ እናኸፈለ ብደርቂ ናብ ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ሓገዝ ዘቕርበሉ ኩነታት ኣሎ።
ረድኤት ዘይርከብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንልምዓት ዝተመደበ ገንዘብ ናብ ረድኤት ብምዛር ናይ ዜጋታት ሂወት ናብ ምትራፍ ክኽየድ እዩ ኢሎም። እቲ ድርቂ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ሙሉእቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ከይኮነስ እንስሳት ብምርባሕ ኣብ ዝናበሩ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ክፋልቲ ሃገር ጥራሕ ብምዃኑ ናብቲ ደረጃ ኣይተበፅሐን ኢሎም። ን7.8 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል ካብ ዝተሓተተ 1.13 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ መንግስቲ ካብ ናይ ባዕሉ በጀትን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘተኣኻኸቦ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበን ካብ ለገስቲ ድማ 262 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኸበን ብምግላጽ ብድምር 462 ሚልዮን ዶላር ምስቲ ዝተሓተተ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝወሓደ ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓለ በጀት መዲቦምሉ ከም ዝነበሩ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ድርቂ ንምሕዋይ እኳ ግዜ ከይሓበ ተኸታትሉ ይወርድ ብምህላው እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩ ካሳ። ሓገዝ ንሓትት ዘለና ኢሎም ንሶም ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእ ክፍጠር ትፃወቶ ዘላ ተራ፣ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ውሽጣ ልዕሊ 830,000 ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ምትእንጋድ ስለ ትርከብ ናይ ግድን ቁጠባዊ ዕብየታ ክቕፅል ኣለዎ፣ ቁጠባዊ ዕብየታ ክቕፅል ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ካብ ዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ኣቶ ምትኩ ካሳ ተዛሪቦም ኣለው።